Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre un eveniment poate trecut cu vederea de unii. Un fost director al unui penitenciar din vremea comunismului a fost descoperit de curând, de fapt probabil se știa despre el, dar nu a fost niciodată în mod oficial pus sub acuzare. Este un bătrânel la 88 de ani care pare foarte blajin și prietenos cu ceilalți locatari din cartierul din care locuiește în București. Locuiește în București într-un cartier central. Dar, dincolo de aparențe, a fost unul dintre cei mai sângeroși comandanți de penitenciare din România. Au trecut presub bocancul lui Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, a făcut parte din plutonul care l-a executat pe mareșalul Antonescu. În fine, omul are o istorie interesantă în spate, dar nu despre asta vreau să vorbim acum, ci despre faptul că după 50 de ani este chemat să dea socoteală. Și anume, vreau să vorbim despre faptul că pentru acțiunile noastre, pentru gândurile noastre, pentru vorbele, pentru faptele noastre, dăm socoteală. Uneori după zeci de ani, alteori în veșnicie, uneori plătim, dar cel mai important lucru este că pentru absolut orice dăm socoteală. Stăm de vorbă împreună cu prezbiterul Liviu Radeș de la Biserica Pentecostală Elim din Timișoara pe tema acestui subiect. Prin telefon, chiar acum, în rubrica La Ordinea Zilei, Liviu Radeș. Liviu, bine ai venit!
Mulțumesc!
Ce părere ai despre faptul că trebuie să dăm socoteală și că dăm socoteală pentru absolut tot ceea ce facem?
Din natura noastră încercăm să ascundem tot ce am făcut rău. Așa au făcut și primii părinți și la fel facem și noi. Cred că și domnul de care spuneai, deși a avut trecutul pe care l-a avut cu faptele reprobabile pe care le-a avut, vrea acum să salveze aparențele și vrea să pară un domn respectabil și un bunic bun. Încercăm să ascundem lucrurile pe care le-am făcut rele, dar așa cum se spune că nu este prima perfectă, și nu știu dacă chiar e adevărat sau poate nu, dar lucrurile într-o zi ies la iveală și nu pentru că este o judecată a oamenilor care își fac și ei treaba în niște birouri și urmăresc până la urmă, urmăresc victimele ale comunismului, așa cum au urmărit pe cei care au provocat victime în comunism, așa ca și pe cele care au provocat victime în nazism și în toate dictaturile. Cred că oamenii și noi în general suntem tributori faptului că nu suntem conștienți de consecința faptelor noastre. Și ne ajută pe lângă firea noastră și vrăjmașul, cum numește Biblia, pe Satana, care chiar din primele pagini ale istoriei consemnate în Biblie ne arată aceeași idee, faptul că indiferent ce facem, încercați să-i amăgească pe oameni, nu există consecințe, moartea nu va veni, pedeapsă nu va veni. De aceea Domnul Iisus când avea să vorbească despre lucrarea mângâietorului a Duhului Sfânt, care a urmat să vină după ce se va fi înălțat la Tatăl, și ca și o confirmare a faptului că el a ajuns la Tatăl, el avea să spună în Ioan că atunci când va veni Duhul, va dovedi lumea vinovată în ce privește judecata, pe lângă alte aspecte, și anume pentru că stăpânitorul lumii acestea este judecat. Adică, cu alte cuvinte, vrea să ne spună că, datorită faptului că Satana a fost judecat, în ziua în care în el, așa cum ne spune Ezechiel, s-a găsit nelegiuire, la fel și pentru noi trebuie să fie o confirmare, o încredințare de nezdruncinat că există o zi a judecății pe care Dumnezeu o aduce împotriva păcatului.
Ce părere ai despre conștiința acestui domn în vârstă, mai are 2 ani până la 90 de ani, 88 de ani, dar care timp de 50 de ani a trebuit să lupte cu crimele pe care le-a comis, cu faptul că datorită metodelor aplicate de el, care nu erau impuse de sistemul comunist de atunci, ci el a făcut exces de zel, au murit oameni acolo, au suferit chinuri îngrozitoare, inclusiv la închisori de femei, a fost director și și-a bătut joc de femei într-un mod care...
Deci noi nu ne putem imagina, e clară situația.
Dar acum, ce a făcut cu conștiința timp de 50 de ani?
Nu știu sigur dacă omul ăsta, nu cunosc persoana, nu cunosc în amănunt cazul, personal n-aș fi foarte sigur că el a dus o luptă neapărat cu conștiința lui. Pentru că conștiința e lăsată de Dumnezeu ca și durerea să avertizeze. Dacă durerea avertizează dereglări din domeniul material fizic, din trupurile noastre, conștiința avertizează dereglări în ce privește ascultarea noastră de legile lui Dumnezeu. Și conștiința, așa cum toată lumea o știm, ca și paznicul lui Dumnezeu pus în noi, care acționează la nivelul Duhului din noi, avertizează, dar nu avertizează la nesfârșit. Cu siguranță că omul ăsta, când a început să provoace atrocitățile și crimele abominabile pe care le-a făcut, conștiința l-a mustrat. Dar era această păcăleală a diavolului și a avut-o, nu vor fi consecințe, sistemul ăsta nu va pica niciodată, ești protejat, te bucuri de avantaje și corupția naturii umane, dublată de înșelăciunea celui rău, a determinat pe omul ăsta să se adâncească tot mai rău, tot mai adânc. Biblia ne spune că cuvântul lui Dumnezeu e cel care judecă. Și în momentul în care ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, are loc curățarea conștiinței. În momentul în care ne apropiem de Duhul lui Dumnezeu, conștiința noastră se curăță. Adevărat, faptele alea, sunt convins că i-au rămas lui în memorie, știe ce au făcut, dar s-ar putea, repet, nu-i 100% ce spun, dar s-ar putea ca omul ăsta zice, păi ce mare chestie că am omorât 50 de oameni, că am violat 60 de femei, că am schingiuit 30 de copii sau eu știu ce mai fi făcut. El ne privește lucrul ăsta și diminuează consecința păcatului și poate că își adorme conștiința. Pentru că consider că după atâția ani, un om care se luptă cu conștiința, până la urmă sfârșește prin pocăință. Un om care ascultă de glasul conștiinței caută soluționare și cred că asta e până la urmă o veste grozavă pentru noi toți.
Care este rolul pocăinței în viața individului, în viața unui om?
Rolul pocăinței este până la urmă, vorbim de problema conștiinței, recunoașterea faptului că în conștiința noastră avem o problemă și recunoașterea faptului că ne aparține acea problemă, că noi am generat-o, stimulați de tot felul de factori, dar până la urmă o definiție corectă a pocăinței este recunoașterea păcatului așa cum este și căderea de acord cu Dumnezeu, fără să ne căutăm scuze, adică să recunoaștem pur și simplu am făcut-o și ne aparține. Și rolul pocăinței este până la urmă, este, aș spune, mâna întinsă lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Adică șansa curățirii conștiinței, șansa întoarcerii, a izbăvirii, a libertății. Pentru că omul ăsta numai liber nu poate să fie. Dacă conștiința lui adormită, el a căutat de-a lungul anilor, probabil că a mai auzit aici colo în vocea Evangheliei, a mai auzit o predică, a mai auzit un cuvânt, dar el tot a pus capac la toate astea și a respins. Există o șansă și pentru omul ăsta. Și trebuie să fim noi toți mulțumitori că noi toți am păcătuit, noi toți creșim de multe ori și Biblia spune că plata păcatului este moartea și noi trebuie să credem acest lucru și noi suntem conștienți și convinși de lucrul ăsta și cred că șansa pocăinței trebuie să fie pentru toți oamenii și ea există și binecuvântați sunt cei care o apucă. Pentru că consecința pocăinței este până la urmă iertarea de păcatele noastre.
De ce crezi că a pregătit Dumnezeu Marea Uitării sau ceea ce numește Biblia, păcatele voastre sunt aruncate în Marea Uitării?
Sunt aruncate cu o condiție. Nu în orice condiție sunt aruncate în Marea Uitării. Sunt aruncate cu condiția pocăinței, cu condiția recunoașterii faptelor pe care le-am făcut. Atunci când Biblia vorbește în Luca și spune dacă cineva a păcătuit și vine și îi pare rău, atunci să-l ierți, nu se referă la faptul că atunci, doar atunci să ierți. Nu, tu trebuie să-l ierți înainte, numai în momentul în care vezi că îi pare rău și ok, înțelege ce-a făcut, atunci îi comunici iertarea ta. Noi suntem datori să iertăm deliberat. Dar Marea Uitării primește păcatele noastre în momentul în care noi le recunoaștem, în momentul în care ne pare rău de ele, în momentul în care acceptăm că suntem limitați și că avem nevoie de Harul Dumnezeu și că avem nevoie de jertfa ispășitoare a Domnului Iisus.
Liviu, ca să fim foarte practici, dacă bunicul tău sau tatăl tău ar fi trecut pe sub bocancii acestui om sau ar fi fost omorât de acest torționar, unul dintre cei mai sângeroși torționari din România comunistă, și l-ai întâlni pe stradă, ce ai face?
Eram copil, când tatăl meu a trecut prin astfel de bocanci. Eram și mai copil când tatăl meu începea să-mi povestească despre bunica mea, care sub regimul Antonescu, din cauza credinței, a fost închisă. Copil fiind, mă gândeam atunci că dacă îl întâlnesc pe ofițerul care l-a călcat cu bocanci pe tata, acum nu mai gândesc așa. Acum păstrez undeva în minte, poate un anumit gând, dar n-aș simți în mine și nu simt în mine forța să întorc rău pentru rău. Nu. Adevărat, suferința e fantastică, suferința e mare pentru un rău care s-a produs. Reparația morală se poate face, se poate condamna comunismul și trebuie condamnat pentru moralitatea lui, sau lipsa lui mai degrabă de moralitate, pentru standardele pe care le impunea. Omul ăsta acum, poate că Dumnezeu îl iubește și cu siguranță îl iubește și poate că faptul că a fost dată la iveală starea lui și identitatea lui, îi va vorbi Dumnezeu prin asta. Poate că Dumnezeu îi va vorbi acum că există totuși o consecință și că lucrurile nu pot rămâne ascunse nici dacă le zugrăvim, nici dacă le gletuim, nici dacă le acoperim.
Și până la urmă dăm socoteală pentru tot ce am făcut.
Da, Biblia vorbește în evrei și spune că oamenilor le este rânduit o singură dată să trăiască, după care urmează judecata. Și această judecată este făcută și începe de aici. Noi toți care cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu este aici, prin conștiință, prin cuvântul lui Dumnezeu și ferice de noi dacă ne lăsăm cercetați de această judecată ca să nu fim osândiți odată cu lumea.
La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care doresc să se unească cu noi în această rugăciune. Avându-l în vedere și pe acest om, avându-i în vedere pe mulți alții care se simt vinovați de diverse fapte, nu toți au fost comandanți de penitenciare pe vremea comunismului, dar sunt multe fapte care apasă multe conștiințe. Pentru toți cei care, sau împreună cu toți cei care doresc să beneficieze de ceea ce Biblia numește iertare prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Doamne, nu suntem vrednici de harul pe care Tu l-ai dat peste viețile noastre ca să ne dai o mântuire așa de mare, Doamne. Nu suntem vrednici, Doamne, să beneficiem de jertfa Ta, de răscumpărarea prin sângele Tău, fără vină. Dar, Doamne, pentru că ne-ai dat așa un mare har, vrem să ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și în rugare rugăciune prin trăirea noastră, prin viețuirea noastră, prin consacrarea noastră, Doamne. Îți mulțumim pentru că avem ocazia pe lungimea undelor, Doamne, să ducem mesajul cuvântului Tău, că putem să ne închinăm, că putem să ne rugăm. Legat, Doamne, de situația aceasta adusă în discuție, de acest bărbat, Doamne, Tu îi cunoști inima, Tu îi cunoști viața. Mă rog în aceste momente pentru el, Doamne. Mă rog să-i mântuiești sufletul, Doamne. Tu pe cruce când erai, ai iertat tâlharul care și-a recunoscut vina, Doamne. Și ai mântuit sufletul, Doamne. Știu că câtă vreme mai este viață în el și câtă vreme poate să ia o decizie, el poate să se hotărască pentru Tine, Doamne. Și la fel toți cei care ne ascultă în aceste momente, care au undeva în lăuntrul lor păcate ascunse, care au o nemulțumire împotriva Ta, Doamne, care au o supărare, Doamne, care au păcate despre care apasă și nu se pot despovăra. Te rog, Doamne, să le dai posibilitatea să primească ajutor din mâna unor oameni cu cernici ai Tăi, din cuvântul Tău, din sfătuire, din consiliere. Mă rog să-i călăuzești, Doamne, către oameni care să-i învețe, care să-i inspire. Dar mai sus de orice, mă rog, Doamne, prin Duhul Tău să-i cercetezi, Doamne. Să-i asiguri de iubirea Ta, de dragostea Ta, Doamne. Să-i asiguri, Doamne, de iubirea Ta, dar și de judecata care va sta, Doamne, să înceapă într-o zi. Îți mulțumim pentru că ne-am pocăit, Doamne. Și îți mulțumim, Doamne, că în fiecare zi ne putem pocăi de păcatele noastre, Doamne. Și ori de câte ori ne-o facem, Te rugăm să ne ierți. Și știu că prin Duhul Tău ne trezești, ne speli conștiința, Doamne. Vrem să avem conștiințe curate, Doamne. De aceea îți mulțumim pentru sângele Tău curat și pentru Duhul Tău și pentru cuvântul Tău. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon presbiterul Liviu Radeș. Am vorbit despre un caz, pe marginea unui caz, și anume un fost comandant al unui penitenciar, a penitenciarului de la Râmnicul Sărat, un bătrânel în vârstă de 88 de ani. Se pare că este chemat acum în fața justiției să dea socoteală pentru ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru excesul de zel pe care l-a făcut în a ucide și în a tortura oameni. Au trecut prin mâna lui Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, dar dincolo de toate aceste lucruri am vrut să vedem o altă parte a abordării problemei, și anume am vrut să vedem jertfa Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi, și pentru cei care se simt vinovați de crime, și pentru cei care poate se consideră sfinți în ochii lor și din punct de vedere a raportării la ceilalți. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, cu gândul la Domnul Iisus Hristos, Cel care s-a jertfit pentru fiecare dintre noi. Și cu toată dragostea vă spun la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze, sunt Ioan Ciobotă, audiție plăcută în continuare!